Krásny útorkový podvečer, dámy a páni, sledujete Analýzy na hrane. No a dnes budú skutočne analytické. Analyzovať totiž budeme s Václavom Hříchom, riaditeľom agentúry AKO. To, ako sa nám vyvíja aktuálna prezidentská kampaň, čo môžu v eurovoľbách spôsobiť napríklad známe mená, ktoré sa ocitli na viacerých kandidátkach. No a či sa niečo hýbe aj s emóciami a voličskými náladami priamo u nás na Slovensku. Takto krátko, sotva niekoľko dní pred voľbami. Takže to sú témy prvej časti Analýz na hrane. No a v druhej privítame Dávida Puchovského, bývalého admina, známeho policajného facebookového účtu Hoaxy a podvody. Dnes Dávid Puchovský spustil alebo znovu obnovil tento profil a prináša aj súhrnú správu o hoaxoch za minulý rok, tak sa s ním o tom porozprávame. No ale ako som spomínala, v tej prvej časti sa budeme rozprávať s Václavom Hříchom. Václav, ahoj.
Ďakujem za pozvanie, ahoj.
No, o približne týždeň a pol tu máme prezidentské voľby, máme tu kandidátov, ktorí zatiaľ sú v tom pôvodnom počte, v akom sme ich tu mali od samého začiatku. No ale nevieme stále, že či sa niečo udeje, menia sa nejako tie voličské nálady, alebo to vyzerá ako podľa tých posledných prieskumov, ktoré sme prezentovali aj tu v televízii.
No tak zatiaľ je to ako keby stabilné už niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Peter Pellegrini a Ivan Korčok sú skoro až plece pri pleci na čele tej kandidátky. Potom tam máme Štefana Harabina. Jediné také osvieženie, by som to až tak nazval, bol ten nečakaný príchod Igora Matoviča, ktorý sa vlastne dostal hneď na štvrté miesto a trošku zamiešal tými kartami aj z pohľadu kampaní minimálne. Ja si myslím, že aj z pohľadu kampaní Ivana Korčoka. A potom máme tých zvyšných kandidátov, ktorí bojujú o to, aby vlastne vedeli tí voliči, kto sú a že kandidujú. Takže tak, ako sa doteraz celé mesiace zdalo, že kampaň ako keby nebola, tak sme na vrchole, kampaň vrcholí, vidie to už aj na sociálnych sieťach. Máme konečne vonku billboardy, ktoré sú možno pár týždňov vonku, niektorí už dokonca stihli aj zmeniť. No a asi nás čaká nejaké možno dramatické finále.
No, zdá sa, že sa nejako tie prvé priečky úplne nemenia aj v zmysle toho rozdielu medzi tými kandidátmi. Ja som videla, že ty si mi tak trošku nakúkal do tých papierov, ktorých mám, ale starý pôvodný prieskum agentúry AKO práve pre reláciu na hrane. Ale my teraz aktuálne realizujeme taký ten najnovší prieskum, ktorý teda uvidíme zrejme, že aké bude mať výsledky.
Ano. Budeme mať budúci týždeň vlastne posledné čísla. Dajú sa publikovať akékoľvek výsledky prieskumu vlastne do stredy, do polnoci, potom už je volebné moratórium.
Tak, budeme naozaj veľmi zvedaví. No, čo sa zdá teraz, že by mohlo jednoducho ovplyvniť tú kampaň? Ako si spomínal, vidíme už nejaké tie, nevieme to zatiaľ nazvať diskusie, predovšetkým tu vidíme také individuálne rozhovory kandidátov, ktorí chodia do jednotlivých televízií, alebo tu vidíme teda tie facebookové kampane. Čo je zatiaľ to, čo asi funguje a čo môže nejakým spôsobom ovplyvňovať a meniť tie nálady?
No, zatiaľ jediné, čo môžeme konštatovať, že naozaj funguje, je to, že kandidát musí mať dokonalú znalosť medzi ľuďmi. Proti tomu tej situácii v roku 2019, keď vlastne aj Zuzana Čaputová a napokon aj viac menej vyzývateľ v druhom kole bojovali na začiatku tak trochu s neznalosťou, preto sme mali veľké billboardové kampane, alebo keby sme išli o 5 rokov dozadu, Andrej Kiska viac menej musel oblepiť celé Slovensko na dlhé mesiace, aby vôbec dostal to svoje meno do povedomia. Teraz vidíme úplne iný druh kampane. Vidíme kampaň, kde ako keby každý mobilizuje tú svoju cieľovku, snaží sa vyhraňovať jeden voči druhému. To, čo je možno pozitívum tej kampane, je, že my nemáme prezidentský systém, my sme parlamentná demokracia. Takže tie právomoci prezidenta sú relatívne limitované. Videli sme to aj v prieskume, ktorý sme zverejňovali vlastne v nahrane pred pár týždňami. A v minulosti bývalo bežné, že tí politici zvykli sľubovať hory doli, tak hovorím v úvodzovkách, že dvojnásobné platy a nové Švajčiarsko. Teraz sa zdá, že z tohto pohľadu je tá kampaň férovejšia. Vidíme, že zatiaľ, čo Ivan Korčok hovorí o nejakom rozdelení moci, tak a Peter Pellegrini hovorí o tom, že krajina potrebuje pokoj. Nie sú tam také tie plané sľuby, ktoré nedokážu tí kandidáti spraviť. Ale zároveň to spôsobuje to, že tí kandidáti sa zatiaľ nestretli. Nie len títo dvaja, ale viac menej aj tí ostatní sa v nejakom väčšom celku ešte nestretli. že sa nám možno všetkým tak trochu zdá, že tomu chýba energie alebo drive tej kampanii. Možno sme už zvyknutí na ten bulvár, že sme zvyknutí ako na seba kričia, robia si zle. To tento raz nie je.
Áno, zdá sa, že každý teda bojuje na tom svojom piesočku, ale dá sa hovoriť o tom, že sa to odráža aj v tej ich podpore, ktorú teda aktuálne meriame. To znamená, že nejako sa to veľmi nehýbe, nič nás nešokovalo, to znamená asi nič tými číslami veľmi nezahýbalo. Je to takto, že každý teda bojuje za tou vlastnou barikádou?
Ono zdá sa, že
to sa v tých kuloároch niečo v skutočnosti mení, hýbe, sú tu nejaké nové trendy?
Tak ako určite Ivana Korčoka zastavil Igor Matovič, respektíve, ako som ja niekde povedal, zmazal mu pár percent z kampane, možno celý mesiac, tak odtedy sa to nehýbe. Zároveň tá zmena je, vidíme, že už nie sú také tie veľké protestné zhromaždenia, ktoré určite pomohli napríklad k dynamike voličov Ivana Korčoka. To ako keby zastalo a uvidíme teraz, myslím, že nejaké sa chystá, ale či to bude fungovať práve pre tohto prezidentského kandidáta alebo nie, to ešte uvidíme. Áno, ono to stojí. Každý sa snaží čo najviac mobilizovať ako keby svoj elektorát a ja si myslím, že oni si zrejme nechávajú tie najväčšie karty, najväčšie argumenty až na druhé kolo, pretože už je jasné, že kto s vysokou mierou pravdepodobnosti v druhom kole bude.
Áno, my si môžeme ukázať aj tie ilustračné zábery z rôznych kampaňových situácií, ktoré sa odohrali. Ale prerušila som ťa, tak nech sa páči, dokončí.
Nie, asi tá kampaň začne vlastne až deň po prvom kole. Lebo to, čo bude kľúčové, čo rozhodne o týchto voľbách, bude, ako dokážu tí prví dvaja kandidáti, ktorí postupia, nielen presvedčiť svojich voličov, aby prišli znovu. Videli sme pred 5 rokmi, že účasť bola menšia v druhom kole, ale hlavne ako dokážu presvedčiť voličov tých kandidátov, ktorí nie sú úspešní alebo nebudú úspešní, aby prišli voliť ich. To bude kľúčové a to rozhodne o víťazovi volieb.
No, ktorá téma vlastne môže rozhodnúť tieto voľby, pretože my zatiaľ vidíme rôzne témy, ktoré sú tak trošku načrtnuté, nie je možno úplne nejako potiahnuté do konca, aby boli zatiaľ určujúcimi. Vieme, že napríklad v Českej republike bola výrazným kampaňovým prvkom práve vojna na Ukrajine. Jeden z kandidátov naozaj prichádzal so silným takým až proruským naratívom. Vyhral ale Petr Pavel. Napokon sa ale dokonca objavil aj priamo v deň volieb hoax, ktorý hovoril o tom, že Petr Pavel umrel. Očakávaš, že sa v kampani objaví niečo takéto silné, niečo dezinformačné, niečo šokujúce, čo nás môže ešte prekvapiť? Alebo to už skôr neovplyvní v tej poslednej fáze kampane? Možno to
ono, títo dva kandidáti sú dostatočne známi. Petr Pavel si vybudoval tú poznateľnosť. A ja si myslím, že tie hoaxy sa už stávajú ako keby bežnou súčasťou nášho života. To znamená, oni sú nielen v kampaniach, ale vidíme ich aj v bežnej komunikácii, nielen u nás, ale aj v zahraničí. A to im trošku obrusuje tú hranu, lebo sa hovorí, že ľudia už asi zažili všetko. Čo sa týka tých tém, je to trošku podobné tomu, čo sa dialo vlastne na jeseň minulého roku. Že sme sa zamýšľali, aká bude hlavná téma parlamentných volieb. A videli sme, že mali sme tam medvede, utečencov. Ako keby tie témy každé 2-3 týždne boli iné, nebola jedna nosná. A je dosť možné, že bez nosnej témy budeme mať aj tieto veľké voľby.
Tak to by bolo asi prvýkrát. No, v každom prípade zatiaľ tu máme 70% nespokojnosť obyvateľov Slovenska s tou aktuálnou situáciou, ktorú prežívame. Svedčí to jednoznačne o obrovskej polarizácii, ktorú tu máme. Čo s týmto celým môže urobiť prezident a z toho, akých máme aktuálnych prezidentských kandidátov, vieme hovoriť o tom, že má niekto šancu vôbec sceliť ten národ, ponúknuť nejakú tú jednotu, alebo to bude zase len taký, povedzme, medzistupeň v tom vývoji?
No, obávam sa, že nie, pretože ako keby tí kandidáti častokrát, napríklad kampaň Ivana Korčoka je o vymedzovaní sa voči Petrovi Pellegrinim. To znamená, tam nejde o scelovanie, ale zase o ukazovanie nejakých rozdielov. A Peter Pellegrin je súčasťou vládnej koalície, ktorá zase nejakým spôsobom ukazuje, ako to tu bolo zle predtým a aké napríklad majú iné názory voči Ivanovi Korčokovi. Takže to rozdelenie spoločnosti pravdepodobne už bude pretrvávať a vidíme to nielen u nás, vidíme to aj v zahraničí. Ono kedysi bol taký bonmot, že Slováci sa dokážu pohádať kvôli všetkému. Ja si myslím, že už sa iba menia témy, kvôli čomu sme pohádaní, ale pohádaní už budeme asi navždy.
Áno, je to tak. To je celkom jednoznačné. No, poďme sa ale pozrieť aj na to, či vlastne niektorí z tých kandidátov, ktorí by sa mohli vzdať v prospech niekoho iného, môžu tú situáciu ovplyvniť. Vypočujeme si teraz slova Andreja Danka, ktorý aj v relácii Na hrane povedal, že teda naozaj musíme si počkať do toho momentu posledných pár dní pred koncom kampane, kde možno naozaj uvoľniť tú svoju pozíciu v prospech niekoho iného. Tak nech sa páči, Andrej Danko. Hovorí sa o tom, že sa vzdáte práve v prospech pána Harabina. Je táto úvaha skutočne čím ďalej tým bližšia realite?
Viete čo, my sme v komunikácii a nechcem, aby Národný hlas prepadol. A mne je ľúto, že som sa s Pellegrinim nedohodol, že aby bol koaličný prezident. Ja som povedal, že podľa prieskumu sa rozhodnem týždeň pred voľbami.
Tak, podľa prieskumov sa rozhodnem týždeň pred voľbami. Čo by si ty v tomto prípade odporúčil možno, že Andrejovi Dankovi vidieť nejaký preferenčný posun v prípade Andreja Danka, alebo nie?
Andrej Danko má tú svoju cieľovku, ktorá ho volí. On oznámil tú svoju kandidatúru relatívne neskôr. Zdá vidieť, že tí voliči, ktorí mohli dať podporu, to znamená voliči či už Slovenskej národnej strany alebo čiastočne Smeru, sa už predtým nejakým spôsobom priklonili ku Štefanovi Harabinovi, ktorý o tom, že ide kandidát na prezidenta, komunikuje dlhodobejšie, neviem, či nebol dokonca prvý, ktorý to povedal ešte pred tým koncom augusta, keď to oznámil Ivan Korčok. Takže zdá sa, že tá cieľovka ako keby už pevne stojí pri Štefanovi Harabinovi. Andrej Danko o tom hovorí, uvidíme, ako to nakoniec bude. Ono, tá kandidatúra na prezidenta môže pôsobiť napríklad aj ako nejaký marketingový prvok.
Áno, preto som sa pýtala na to, že či, čo by si odporúčil Andrejovi Dankovi, možno aj z hľadiska toho preferenčného rastu potom samotnej SNS, keďže vieme, že tá sa aktuálne potáca na hranici zvoliteľnosti, v jednom z prieskumov dokonca už bola pod hranicou zvoliteľnosti. Čiže či napríklad vzdanie sa v prospech Štefana Harabina alebo niekoho iného by mohlo preferenčne pomôcť takému Andrejovi Dankovi v prípade stranickom.
Štefan Harabin nie je ako keby stranický konkurent, keďže on nejaký aktívny subjekt, ktorý by momentálne ohrozoval Slovenskú národnú stranu, nemá alebo nevedie. Aj keď samozrejme v minulosti bol pri nejakých projektoch, ktorí sa snažili získať priazeň voličov. To, čo mu môže pomôcť, je skôr tá vizibilita. Ono sa asi rátalo s tým, že budú nejaké tie skupinovejšie debaty kandidátov, kde sa dá nejakým spôsobom zaujať. Predsa len pozerá to veľa ľudí. Teraz nevieme, či budú alebo nebudú. Čakajú nás tie finálové týždeň a pol. Ono to funguje. Keď si spomenieme na Radoslava Prochádzku, tak ako viac menej jeho účasť v súboji o prezidentské kreslo mu neskôr pomohla k tomu, že sieť sa dostala do parlamentu. To, ako to potom pokračovalo, to je samozrejme už iný príbeh, ale to zviditeľnenie sa funguje. Vieme, že Andrej Danko je na kandidátke do Európskeho parlamentu. To znamená, možno skôr kalkuluje s tým, že tá prítomnosť v prezidentských voľbách mu môže potom pomôcť. Predsa len tie voľby do Európskeho parlamentu sú relatívne veľmi skoro, v tom, aby bol úspešnejší práve tam.
A silný je napríklad Štefan Harabin natoľko, že by bol schopný ohroziť Petra Pellegrini?
Ja si myslím, že nie. Ten rozdiel je relatívne veľký. Ak nedojde nejakej závažnej udalosti, tak ja si myslím, že tých finalistov už nejakým spôsobom poznáme.
Možno nie v pohľade na tú finálovú jednotku a dvojku, ale v pohľade na to, že či tých pár percent potom v tom druhom kole možno môže rozhodnúť.
Oni určite rozhodnú. Pravdepodobne Štefan Harabin zhodnotil tú situáciu reálne, keď už pred niekoľkými týždňami povedal, že teda on odporúči svojim voličom, aby sa nezúčastnili druhého kola. Ale vidíme z dát, či už sme to mrali my alebo kolegovia, elektorát Štefana Harabina sú voliči Smeru a voliči Slovenskej národnej strany. A veľká časť z nich v druhom kole sa prikloní k Petrovi Pellegrinim.
Tak, uvidíme, ako to bude. Poďme sa teraz pozrieť trošku na tie eurovoľby. Nastala nám veľmi zaujímavá situácia, že prakticky na takmer každej kandidátke sú veľmi zaujímavé osobnosti, či už v pozitívnom, alebo možno negatívnom slova zmysle. Máme tam napríklad bývalého predsedu vlády, úradnícke vlády, pána Odora, máme tam bývalého policajného prezidenta, ale máme tam napríklad aj rôzne hviezdy, dezinfoscény a podobne. Môžu tieto osobnosti nejakým spôsobom zamiešať karty v eurovoľbách, ktoré sú pre nás tradične známe veľmi nízkou účasťou a sme v tomto zmysle v úvodzovkách antipremiantom v rámci celej Európskej únie?
Ono to asi bude znieť zvláštne, ale oni vlastne všetci dokopy spravia jednu skvelú vec. Prebudia medzi Slovákmi o trošku väčší záujem práve o tie európske voľby. Ono, tie signály už boli pred koncom minulého roku, že hlavne veľké strany berú tieto voľby vážne. My sme v minulosti videli, že do volieb do Európskeho parlamentu sa hlásilo množstvo subjektov, ktoré napríklad neskúšali uspieť v parlamentných voľbách. Pravdepodobne z dôvodu, že bola nízka účasť, myslí si, že je väčšia šanca, že sa odprezentujú alebo budú úspešné. Ale teraz, keď tie viac menej všetky veľké strany povedali, že to berú vážne a vidíme, že nasadili naozaj asi to najúčenejšie, čo nasadiť mohli, to by mohlo spôsobiť, že tá účasť, ktorá bola na 20%, naozaj to bola tak trochu hanba v Európe, by mohla byť oveľa, oveľa vyššia. A ja hovorím konečne, zároveň sa možno Slováci naučia, že ten Európsky parlament existuje, keďže ja si myslím, že pre veľa z nás je to stále ešte tak trochu neznáme. Sekundárnou vecou, keď všetci nasadia tie veľké hviezdy alebo v úvodzovkách celebrity, môže byť to, že čo keď sa stane, že nebude nejaký jednoznačný víťaz. Že si to rozdelia tie strany s tými najväčšími hviezdami zo svojich kandidátok po dvoch, troch mandátoch, možno jedným, a bude to rozdelené tak, ako je momentálne rozdelené celé Slovensko.
No, ak sa ale pozrieme na tie informácie, ktoré máme o našich europoslancoch, tak v tomto volebnom období sú oveľa viditeľnejšie ako v minulosti. Informácie prináša naozaj aj televízia JOJ a televízia JOJ 24 vo veľa väčšej miere práve o Európskom parlamente. Ale Václav, keď sa pozrieme na tú mobilizáciu z pohľadu európskych volieb, ak vidíme tie známe mená, môže fungovať aj ten mobilizačný prvok, že si ľudia povedia, tohto tam určite nechcem, preto idem voliť iných?
Je to možné a je tam dokonca ešte zaujímavejší mobilizačný prvok. Sú kandidáti, ktorí hovoria, že voľte nás a my dostaneme Slovensko z Európskej únie. To znamená, ako keby je to snaha mobilizovať aj odporcov Európskej únie a odporcov Európskeho parlamentu. To znamená, ísť tam s nejakým negatívnym zámerom. Uvidíme, ako to bude fungovať. Každopádne, naozaj tých správ z Bruselu alebo tých videí z Bruselu bolo veľa. A videli sme pred kampaňou do parlamentu, že množstvo stran využívalo svojich europoslancov na to, aby práve videami z Európskeho parlamentu ukazovali, ako oni bojujú za alebo proti nejakej téme. To znamená, mať poslanca Európskeho parlamentu je pre tie strany už aj marketingovo zaujímavé. A to je zrejme jeden z dôvodov, prečo do toho všetci idú naplno.
No, marketingové mená dali aj viaceré malé strany, ktoré sa naozaj tým pádom zviditeľnili. Môžu práve tieto osobnosti alebo antiosobnosti, ktoré sú prítomné práve na kandidátkach rôznych strán, zviditeľniť tieto strany natoľko, že tu prekreslia tú preferenčnú scénu tak, ako ju máme aktuálne, alebo je to príliš silné očakávanie?
Minimálne ukážu pre niektorých stranách, že stále ešte existujú, aj keď sú mimoparlamentné, a že stále majú ambíciu ako keby robiť tú politiku a byť prítomné. A ono, ďalšie voľby, keď teraz odhľadnem od komunálnych, nás čakajú o necelé 4 roky, to znamená v prípade, že bude celé volebné obdobie. A to je príliš dlhá cesta, aj keď niekto vystúpa teraz na výšiny, tak stále môže padnúť. Videli sme to pred 4 rokmi. Takže pre tie strany je to možno nejaká šanca na reštart, ale tá cesta bude veľmi dlhá. A keď niekto má nízke preferencie už teraz, tak mu to môže pomôcť, ale neznamená to, že je to nejaký všeliek. Bude treba makať ďalšie 3,5 roka.
No, pokiaľ ide o to, že niektoré strany nasadili mená, o ktorých vopred hovoria, že my chceme vlastne, aby pomohli našej strane zviditeľniť sa, ale zároveň sa sami nezúčastníme vlastne toho definitívneho, nazvime to, pobytu v Európskom parlamente. To znamená, že niektorí stranickí predsedovia vyslovene kandidujú len preto, aby tú stranu zviditeľnili. Je ten slovenský volič natoľko v úvodzovkách manipulovateľný, že tomuto uverí, alebo je ochotný voliť tú svoju stranu aj napriek tomu, že vie, že tento môj predseda tam určite nepôjde, ale napriek tomu tam ten hlas dám, lebo mu dôverujem?
Keby sa to stalo prvýkrát, tak by som polemizoval o tom. Ale vidíme, že to je už tam rutinná prax. Videli sme to pri voľbách do parlamentu, keď nenastúpili napríklad za zvolených poslancov župani. Zdá sa, že to je už ako keby nový štandard, čo sa týka nejakej politickej práce. A súvisí to aj s tým, že máme stále viac a viac strán, ale tí politici nepribúdajú takým rýchlym tempom. To znamená, oni už keď nejakú pozíciu majú, tak samozrejme musia byť v úvodzovkách recyklovaní pri viacerých druhoch volieb.
No, máme nejaké 3 minútky do konca. Václav, poďme sa pozrieť ešte na tie stranické preferencie. Na tých prvých priečkach sa nám prakticky nič nemení, ani na tých spodnejších. Vieme, že zatiaľ víťazí Smer. Zámerne nehovorím nejaké konkrétne preferencie, lebo tie rozdiely sa medzi mesačia, keď minimálne, ale predsa len hýbu. Máme tam Smer, máme tam na druhej pozícii Progresívne Slovensko, Hlas v rôznych agentúrach. Je to rôzne z pohľadu výšky tých konkrétnych preferencií a potom máme niekde Sasku, máme niekde KDH, SNS a stranu alebo vládnu koalíciu, volebnú koalíciu Slovensko, aby som bola úplne presná. Z dlhodobého hľadiska, ak sledujeme súčasnú politiku vlády a ak zároveň súčasne sledujeme aj to, čo robí opozícia, vidíš nejaké možnosti posunu preferencií alebo sú tie svoje tábory tak zabarikádované, že sa to jednoducho zatiaľ hýbať príliš nebude ani? Aj napriek tomu, že tu máme vlastne veľmi silné témy.
Ono, keď sa pozrieme na tie tábory, ako som správne nazvala, tak tábor priaznivcov súčasnej vládnej koalície sa temer nehybe. Vidíme to nielen u nás, ale aj u kolegov. Viac menej ten elektorát je stabilný. Zdá sa, že sa nestalo nič, čo by ich nejakým spôsobom vyviedlo z miery. A keď si spomenieme, čo deklarovali tie strany pred voľbami, tak im to viac menej dáva za pravdu, pretože oni naozaj robia to, čo pred voľbami povedali, že robiť budú. V tom tábore, ktorý by som nazval opozičný, tam sa zdá, že čiastočne ten líder opozície, Progresívne Slovensko, tak trochu sťahuje niektoré tie menšie strany, či už parlamentné alebo neparlamentné. To, čo je veľmi zaujímavé, je, že máme vlastne po, myslím, že v 8 rokoch späť KDH v parlamente. A oni si ako keby tak trochu užívajú z toho pohľadu, že im sa zastabilizovali čísla, dokonca myslím, že oproti voľbám aj mierne narastli. Ako keby prítomnosť, väčšia prítomnosť v médiách, aktívne vystúpanie v parlamentu tej strane pomohlo. No a to, čo ešte vidíme, je, že stále na tej hranici nad a pod 5% je Republika, ktorá momentálne podľa čísel tam bola. Videli sme, že oni v tých voľbách mali relatívne veľkú smolu. Ušiel ten parlament naozaj o nie veľa hlasov. Takže oni napriek tomu, že nie sú v bežných médiách, si tú svoju pozíciu držia. Celý ten zvyšok ako keby tak trochu trpel na úkor tých strán, ktoré sú v parlamente, ktoré ich voličov vysávajú.
No, tým, že tu máme takú polarizovanú atmosféru, nestáva sa nám to, že vlastne klesá počet ľudí ochotných voliť? Že si tie strany jednoducho podelia tie svoje balíky, ktoré majú, ale celkový počet voličov ochotných ísť k voľbám, ak by sme ich mali nasledujúci víkend, by jednoducho bol nižší?
Ja si myslím, že nie. Práve to, že tí voliči sa ako keby zbalili do nejakých dvoch táborov, ich vnútorne utužuje. Uvidíme, možno v budúcnosti príde k nejakému vytvoreniu nejakých dvoch z tých blokov, sa vytvoria nejaké nadstranickejšie celky. Preto ale máme príklady v niektorých iných krajinách, sú naozaj dve, tri dominantné strany, ktoré majú potom nejaké svoje, by sme to nazvali, frakcie. U nás tých strán je, niekedy mám taký pocit, až príliš, lebo sa nezmestia do tabulky. Možno to je budúcnosť, že práve to, ako sa to rozdelilo do blokov, raz vyrucholí to, že dojde k nejakému skutočnému spájaniu. My sme o ňom veľa počuli pred minulými voľbami. Viac menej sa to nepodarilo. Možno nás to v budúcnosti čaká.
No, tak ponúknem dva bloky. Ten jeden blok by bol možno Smer a Hlas na jednej strane. Uvidíme, či Peter Pellegrini zvíťazí v tých prezidentských voľbách alebo nie. Na druhej strane nejaká možno užšia spolupráca Progresívneho Slovenska a SAS. Tu opäť o tom nehovoria nahlas, ale možno, že z pohľadu nejakého voličského hľadiska alebo nejakého želania by to tu mohlo byť. Takže toto by bolo prínosom, povedzme, pre tieto dva zatiaľ veľmi rozdielne tábory?
Minimálne by to bolo pre voličov ľahšie čitateľné. A niekde tam ako keby napomedzi v roli toho rozhodujúceho hráča by možno bolo napríklad KDH a nejaké subjekty zastupujúce práve národne orientovaných voličov.
Tak ti ďakujem veľmi pekne. Verím, že sa uvidíme ešte pri nejakom volebnom komentovaní už tých aktuálnych udalostí. Pred voľbami, po voľbách uvidíme, určite bude o čom hovoriť. Václav, ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Dámy a páni, uvidíme sa o malú chvíľku. Rozprávať sa budem s Dávidom Puchovským, lebo hoaxy a podvody sú naozaj výrazná a významná téma. Teším sa, že nás sledujete. Po druhý raz krásny večer, dámy a páni, stále sledujete Analýzy na hrane. Hostia sa nám vymenili. Tento raz v štúdiu sedí Dávid Puchovský, bývalý admin známej policajnej stránky Hoaxy a podvody Polícia SR. On ale túto stránku, tak povediac, znovu obnovil, znovu funguje tak trošku iným spôsobom, ale o tom nám povie viac sám. No a rozprávať sa samozrejme budeme o tých najväčších slovenských hoaxoch. A keďže na svete je už aj správa o hoaxoch za minulý rok, ktorej je sám autorom, tak aj O tomto sa samozrejme budeme rozprávať. David Pochovský v štúdiu, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Aby sme tú informáciu mali komplexnú, tak ja samozrejme divákom prezradím, že vy ste v súčasnosti aj asistentom pána poslanca Spišiaka. No, začneme ale tak trošku možno showbizovo. Vy ste sa vrátili z dovolenky na Sicílii, boli ste pri, ako som videla, pamätníku alebo pomníku Giovanniho Falconeho, významného prokurátora, jedného z najznámejších bojovníkov proti mafii. Inšpirácia pre Slovensko a do budúcna?
Určite áno, a mňa tam veľmi príjemne prekvapilo to, že bola tam akurát nejaká exkurzia žiakov z talianskej školy a zanechávali tam odkazy priamo na hrobe pána Falconeho. A tie odkazy tam symbolizovali napríklad nápis Mafia, ktorý bol rozstrihnutý na poli nožničkami. Boli tam rôzne básničky v taliančine, čiže tam bolo vidieť naozaj, že sú tí žiaci vedení k tomu, aby si uctili tú pamiatku bojovníka proti mafii a vedia, v čom sa tá krajina potácala vyše 20 ročia. A myslím, že to berú ako inšpiráciu, aby sa to nejak u nich už nezopakovalo.
Tak ak to porovnáte so Slovenskom, asi sme trošku inde, nie?
Ešte možno si musíme prejsť nejakými 20 rokmi agónie a uvidíme potom.
Áno, snad nie aj takými veľkými vraždami, lebo samozrejme jednak Giovanni Falcone, ale aj Borsellino jednoducho prišli o život. No, poďme ale k tomu, čo je tému práve nášho dnešného rozhovoru. Pán Pochovský, vy ste autorom súhrnnej správy o stave hoaxov za minulý rok. Čo sú takými tými najväčšími hoaxami, ktoré aktuálne úradujú na Slovensku, ktoré sa cyklicky vracajú, cyklicky objavujú? Ja teda poznám ten hoax o bielej dodávke, ktorá unáša deti. Je to taký víťaz tých všetkých hoaxov, najčastejšie sa vracajúci, alebo sa mýlim?
Určite áno, tá dodávka alebo čierna sanitka, tak toto už v podstate sa šíri od socializmu a tam je to badať, že možno aj šírenie týchto rôznych poviedok je nejak zakorenené v našej spoločnosti, myslím, že nie len krajinu, ale aj tento celý európsky región. V súčasnosti to môžeme badať pri rôznych hoaxoch týkajúcich sa EÚ a NATO, prípadne nanucovanie rôznych naozaj bizarných pravidiel a zákazov, napríklad, že EÚ nariadi zákaz konzumácie syra, alebo EÚ nariadi zbúranie všetkých domov, ktoré boli postavené pred rokom 1990. Čiže tieto sa cyklicky nejak opakujú. A možno sa bude opakovať čoskoro aj známy hoax, ktorý sa týka všetkých volieb, lebo však máme prezidentské voľby za rohom.
Áno, my si to všetko postupne prejdeme, pretože naozaj, ak sa rozprávame o hoaxoch, ktoré sa týkajú Európskej únie, tam tá motivácia môže byť iná ako napríklad pri týchto dodávkach, pretože ak chce niekto možno vzbudiť nejakú nedôveru voči bruselským inštitúciám, tak tá motivácia tu je. Ale v prípade tej bielej dodávky, ako si tú motiváciu, alebo tej čiernej, ako ste spomínali, vysvetľujete, komu to pomôže, v čí prospech to vlastne je?
Tak možno, keď to porovnám s tými aktuálnymi hoaxami, tak je to nevinný hoax. Že je to naozaj poviedka, ktorá sa tu traduje 10 ročia, tradovala sa úsne, teraz to prešlo v podstate do online sveta a ľudia majú radi také záhady, kriminálne prípady a v tom je taká tak záhadnosť, že pozor, tu niekto chce niečo nám ublížiť, dávame si radšej pozor. Čiže je to také nevinné, ale na druhej strane sa treba zamyslieť na tom, že možno je to aj taká prevencia vytvorená v našej spoločnosti, že možno vďaka tomu hoaxu paradoxne budú rodičia a deti obozretnejší proti možným pokusom o únos, ktoré sa môžu vyskytnúť.
No poďme sa pozrieť na tie ďalšie, možno do veľkej miery nebezpečnejšie hoaxy, za ktorými už niekoho vieme nájsť. A to sú hoaxy, ktoré sa týkajú naozaj napríklad Európskej únie, spochybňovania rôznych inštitúcií a podobne, vyvolávanie nedôvery k európskym inštitúciám. Kto je za týmto a aká je tá základná motivácia? Je to o tom, že rozdeľuj a panuj a vzbudzuj nedôveru?
Určite áno. Značná časť týchto hoaxov je v podstate podporovaná Ruskou federáciou, pretože je to ich zámer, aby my sme nemali dôveru v medzinárodné spoločenstvo, aby sme neboli súdržní ako Západ a Stred, dá sa povedať. Čiže chcú neustále vzbudzovať nejaké otázky, že či sa to oplatí to členstvo, či naozaj by sme radšej nemali vystúpiť, pridať sa iným smerom na východ, možno obnoviť niečo, ako bol Varšavský pakt a podobne.
My vieme, že súčasťou Brexitu ako takého bol naozaj výrazný vplyv ruskej propagandy a takých tých hybridných spôsobov vedenia vojny v zmysle naozaj vzbudenia nejakej nedôvery. Myslíte si, že tá sila tohto typu propagandy alebo útočenia na európske inštitúcie môže spôsobiť až takú výraznú mieru nedôvery Slovákov v európske inštitúcie, že tu nastane nejaká snaha o vystúpenie z Európskej únie?
myslím si, že nejaká taká snaha alebo taká nálady spoločnosti môžu narastať, lebo predsa len vidíme na rôznych prieskumoch, že viera tých hoaxov na rôzne témy na Slovensku narastá a naozaj niektoré osoby si získali veľkú popularitu len šírením a tvorbou hoaxov, v podstate zadarmo, len tým, že používajú nejakú sociálnu sieť. Čiže keď to obratíme na ten hoaxy proti EÚ a podobne, tak naozaj, keď sa zomkne tá nejaká dezinfoscéna alebo tí hlavní tvorcovia, tak to bude mať potenciál obratiť tie nálady naozaj týmto smerom. Ale musím dodať jedným dychom, že mám takú nádej, že vo vedení tejto krajiny budú naďalej ľudia, ktorí budú vidieť naozaj tie výhody pre nás, ako skôr tie výhody, aby sme tam neboli.
My sme síce videli, že v rámci rôznych prieskumov, ktoré sa robili, ktoré robila napríklad aj Slovenská akadémia vied, tak tá dôvera v rôzne naozaj veľmi bizarné hoaxy bola na úrovni 20-30%, čo je prakticky každý tretí oslovený. Je to najviac v rámci celej Európskej únie. Napriek tomu by sme tu naozaj museli dosiahnuť nejakú uveriteľnosť tých hoaxov na takej úrovni, aby Slováci boli nad polovičnom počte vlastne ochotní z tej únie vystúpiť. Je tá sila tej propagandy taká veľká, že by sme naozaj mohli to kormidlo v tomto zmysle otočiť? Napriek tomu, že tu máme aj prezidentských kandidátov, ktorí o tom otvorene hovoria, že chcú vystúpiť z EÚ a z NATO, sú tí Slováci natoľko slabí, že by na to nejakým spôsobom počúvali?
Ja si myslím, že áno, to dokazuje tá narastajúca viera v dezinformácie. Ale ako som hovoril, myslím si, že Slovensko sa nedá porovnávať s Veľkou Britániou, pretože je to predsa len jedna zo svetových mocností. Čiže to, kebyže my vystúpime, malo by to nedozerné následky na našu budúcnosť a rozvoj. A stále verím v to, že tí ľudia, ktorí by iniciovali takýto vstup na najvyšších miestach v tomto štáte, tak sú natoľko rozumní, že by vedeli, že v podstate by to bolo možno aj pre nich koniec.
No poďme sa pozrieť na ten tretí spôsob šírenia hoaxov, alebo tretí typ hoaxov, a to sú tie hoaxy, ktoré nám prichádzajú práve z Ruska, možno sú nejakým spôsobom podporované práve aj ruskou ambasádou. Ako to bolo napríklad v prípade toho najznámejšieho hoaxu o cintoríne Vladomírovej, kde ten hoax bol o informácii, že sa tam ničia vojenské hroby. My o malú chvíľku uvidíme aj ilustračné zábery. My sme nevideli nejakú praktickú koncovku tohto hoaxu. Je aj toto problém, že jednoducho sa s tým nevieme vysporiadať, nevedia tie naše inštitúcie možno jednoznačne odkomunikovať, že toto takto nie je, toto je problém a potrestáme viníkov, ktorí to šíria?
Určite áno. Vtedy sme to ešte vedeli komunikovať v rámci polície. Aspoň my sme si to v podstate uvedomovali, že asi tam to neskončí trestným stíhaním, neviem, niekoho z toho veľvyslanectva, alebo tým, že ho v podstate vyhostia veľvyslanca. To sme vedeli, že ten naozaj trestný zákon je v tomto slabý na Slovensku a možno aj v iných krajinách. Ale vedeli sme aspoň ukázať Slovensku, že my ako inštitúcia sme dokázali identifikovať, že toto sa tu deje, je to naozaj informačná operácia, vieme o tom, dávajte si pozor. Taký varovný prst. Bohužiaľ, dneska by to už nikto nemal. Nemôže to nikto robiť. Také bolo proste politické rozhodnutie. A čo sa týka tej trestnoprávnej roviny, tak naozaj tam treba hľadať nejaký konsenzus aj, alebo inšpiráciu pri iných krajinách, že naozaj, aby tu nevznikli trestné zákony, ktoré budú postihovať slobodu slova, ale možno trestné zákony, ktoré budú postihovať tých hlavných tvorcov, ktorí to robia s nejakým politickým alebo ekonomickým motivom.
Tak Európska únia je tiež na to zatiaľ krátka, hoci sa chystajú naozaj opatrenia, aby sa nejakým spôsobom vyvodzovala zodpovednosť. Ale ja sa pristavím pri tom, čo ste povedali. Informačná operácia. Skúsme ľuďom trošku vysvetliť, aký je rozdiel medzi hoaxami a dezinformáciami, ktoré sú produktom alebo cieľom nejakej informačnej operácie, a ktoré sú, a aký je rozdiel medzi tými v úvodzovkách neškodnými dodávkami a podobne. Aký je v tom rozdiel, kedy je to hoax, ktorý je nejakou hlúposťou, a kedy už ide o informačnú operáciu, ktorá je už súčasťou, povedzme, nejakej hybridnej vojny?
Tak tie ľudové hoaxy môžu niekedy spôsobiť nejakú škodu, ale väčšinou ich tvorí úplne obyčajný človek, ktorý možno skalo pevne nejak verí tomu hoaxu, ho šíri len ďalej, alebo chce získať veľký počet followerov. A je to iné, keď to porovnám s takou informačnou operáciou, kde naozaj v pozadí je možno veľký brainstorming rôznych analytikov. Vieme o tom, že Ruská federácia sa špecializuje na výrobu dezinformácií, má to veľké oddelenia a v podstate veľmi premyslným spôsobom vytvára príbeh hoaxu alebo príbeh, ktorému chce, aby verila veľká časť obyvateľstva. Že je to naozaj jak taký scenár nejakého hollywoodského filmu, by som povedal, prepracované dielo. Nie je to také, že naprvu. Má to nejakú postupnosť. No a sledujú samozrejme tým svoje záujmy, ako napríklad zníženie podpory Ukrajiny, zníženie imidžu nejakého človeka, jeho likvidácia, zníženie dôvery v inštitúcie v danej krajine, kde sa tento hoax šíri. Takže naozaj za tým je už badať taký nejaký ten snaha.
Sú už Slováci citlivejší na také tie úplné hlúposti, ale zároveň stále nie sú citliví na tie polodezinformácie, polohoaxy, kde si povedia to staré známe slovenské, že na každom šprochu pravdy trochu, alebo bez vetra sa ani lístok nepohne a podobne. Je taká tá polovičatosť tých hoaxov, ktoré nie sú vlastne úplne zrejmým klamstvom, tým najväčším rizikom pre slovenskú populáciu?
Určite áno. Ale aby som možno dodal, tak možno pre nás, keď si pozrieme, že nejaký hoax šialený, že toto by ľudia nezdielali, tak paradoxne má 10 000 zdieľaní. Takže aj taký hoax má potenciál byť masovo zdieľaný v spoločnosti. Ale keď sa pozrieme práve na nejaké také vajatavé, polopravdy, také vyjadrenia všelijaké, aj také, tak aj tie sú samozrejme masovo zdieľané. A ich nebezpečenstvo tkvie v tom, že niekde sú pravdivé v niečom, ale veľmi tak takticky opatrne, aké by usmerňovali tú spoločnosť a pripravovali na nejaký možný scenár, ktorý bude vyhovovať práve producentom týchto hoaxov.
No a pri tomto sa pristavím, pretože práve v tej správe o hoaxoch a podvodoch za minulý rok ste ako hoax alebo dezinformáciu číslo 1 zverejnili mobilizáciu Slovákov do vojny. Šlo skutočne o takú záležitosť, kde sa dokonca na toto nechal nachytiť aj jeden poslanec Národnej rady koaličnej strany. No a išlo o mobilizáciu, ktorá bola vlastne antimobilizáciou vo vzťahu k bojom na Ukrajine. To znamená, aby ľudia jednoducho neboli mobilizovaní na Slovensku, aby šli teda bojovať na Ukrajinu. 40 000 ľudí prišlo teda na okresný úrad alebo už kdekoľvek sa teda mali prísť prihlásiť, že teda odmietajú nastúpiť na vojenskú službu. To je asi neuveriteľný dosah. Mýlim sa? A bol toto najväčší hoax? Najväčšia dezinformácia?
To je podľa mňa jeden z tých najväčších hoaxov za posledných 5 rokov možno na Slovensku, lebo tam bolo badať to, že aký vplyv majú hoaxy na reálny život ľudí. Že to neostáva len pri tom, že človek si niečo prečíta, vytvorí si v hlave nejaký názor, ale už koná v tom reálnom svete. Čiže tu naozaj 40 000 ľudí si našlo ten čas, aby si stiahlo nejaký formulár, o ktorom ani neviem, kde je. Museli to pracne vyhľadať, vyplniť a ísť ho zaniesť alebo poslať. Čiže to naozaj tu bol vidieť ten dopad. A ja si ešte spomínam, že v tom čase, keď som ešte bol na polícii, nás kontaktovali doslova zúfali pracovníci okresných úradov, že oni nevedia, čo majú robiť, že tu je proste pretlak ľudí, že prosím vás, komunikujte to, že to je naozaj hoax, nech tu sem nechodia, alebo nerobia nič iné.
No, v tejto situácii ste spomínali aj to, že vlastne, alebo dočítala som sa o tom v tej správe, že vlastne ľudia si to nezdieľali len prostredníctvom Facebooku a Telegramu, čo boli doteraz také tie tradičné spôsoby, ale aj cez WhatsApp. To znamená, to je zrejme komunikácia medzi blízkymi. Je to tak? Je WhatsApp ako prostriedok šírenia dezinformácií medzi blízkymi už možno aj taký silnejší prvok v tomto celom ako možno niečo iné? Alebo je to len takým tým logickým vyústením toho, že spolu rodina komunikuje?
Je to samozrejme to logické vyústenie. WhatsApp sa preukázal ako nástroj šírenia správ takýchto aj v iných prípadoch, ale možno by som tu zvýraznil aj ten osobný styk medzi ľuďmi s rodinami, pretože nám písali aj obyčajní ľudia v tom čase, alebo aj mne to aj hovorili moji známi, že ich rodinní príslušníci im povedali v telefonáte, v SMS-ke, choďte si to vybaviť, ten papier, ideme do vojny, nech ťa nemobilizujú na Ukrajinu a podobne. Čiže tu bol naozaj zase ten presah do toho reálneho života. A to sa nedá ani vypočítať, lebo vieme merať, koľko má zdieľaní, lajkov, ale nevieme, že naozaj koľko ľudí z toho hovorilo medzi sebou a ten potenciál možno bol aj 100 000 ľudí.
To znamená, že sa nám tie formy šírenia hoaxov a dezinformácií z tých sociálnych sietí presúvajú inám? Už sú schopné ovládať tú spoločnosť ako takú, ak používame iné spôsoby? Je to tak? Používajú sa tie iné spôsoby možno už viac ako tie sociálne siete? Badáte nejaký vývoj?
Povedal by som, že čím premyslenejší hoax, čím menej prvoplánový, tak o to väčší potenciál je to, že prerastie do reálneho života takýmto spôsobom.
No, vy v tej správe na strane 35 doslova píšete, bezpečnosť občanov bude vplyvom systematických hybridných hrozieb ohrozená. Čo to znamená a na čo si majú ľudia dávať pozor? A kedy majú zbystriť pozornosť, či to je alebo nie je hoax a či sa stanú súčasťou nejakej hybridnej operácie alebo nie?
Ja by som išiel možno na ukázať nejaký konkrétny príklad. Bol to jeden z tých top hoaxov minulého roka. Bol to hoax o tom, že Rusko zbombardovalo v západnej časti Ukrajiny nejaký sklad a z toho skladu sa začala šíriť radiácia smerom na Slovensko. Bolo to naozaj premyslene šírené. Boli tam dokonca nejaké konkrétne hodnoty, ktoré mali byť namerané na Slovensku, čiže premyslený hoax. No a vtedy sa začali ozývať ľudia, že zás volala mi babka, mám sa ísť schovať a tak ďalej. No a aby sme si to nejak pretavili do toho reálneho života, do budúcnosti, tak takéto hoaxy, poplašné správy môžu spôsobiť chaos v uliciach, protesty, rabovanie, priame ohrozenie nejakého zdravia, že naozaj ľudia tomu uveria, blíži sa súdny deň, možno to preženiem. Čiže pri tom ohrození bezpečnosti a zdravia som mal na mysli hlavne takýto spôsob, čo dokážu tieto hoaxy vyvolať.
No vy tam doslova píšete, že toto pôsobenie nebude už len prvoplánové na vopred vytipovaných dezinformačných kanáloch vďaka istej forme akceptácie lokálnych dezinformačných nositeľov a ich nanútenej popularizácie zo strany politicky exponovaných osôb sa stanú prirodzenou súčasťou štátnych orgánov a informačného priestoru ako takého. Znamená to, že keď máme vo funkciách a je jedno, či teraz hovoríme o opozícii, o koalícii alebo o predstaviteľoch vyslovene exekutívy. Ak tam máme ľudí, ktorí otvorene a bez potrestania jednoducho šíria hoaxy, tak väčším alebo intenzívnejším spôsobom prerastú tou spoločnosťou? Je toto to najväčšie riziko aktuálne? Že nám jednoducho tí šíritelia budú nepotrestaní šíriť tieto hoaxy a budú súčasťou významných štátnych pozícií?
Tu nastáva naozaj obrovský problém a ten, že nositelia týchto hoaxov majú významné postavenie dnes v slovenskej spoločnosti, majú veľké zásahy na svojich rôznych sociálnych účtoch a v podstate beztrestne, lebo tam žiadna nejaká postihnutelnosť nehrozí, vedia ovplyvňovať davy a šíriť strach, chaos, aby stále mali tie davy pod kontrolou.
Tak skúsme povedať takú tú drobnú radu drobnému užívateľovi sociálnych sietí, drobnému možno počúvateľovi rôznych rádií, rôznych kanálov, rôznych webových portálov, kde ten človek nevie jednoducho posúdiť, že či toto je naozaj kvalitné médium, alebo je to nejaká dezinformačná scéna. Ako má vedieť, že sa nestalo obeťou nejakého hoaxu? Kde to má overovať, alebo kedy má tú pozornosť zbystrieť?
Je to veľmi ťažké, ale možno taký nejaký prvý varovný signál môže byť vtedy, keď ten čitateľ alebo poslucháč, divák tej správy cíti možno nejaký hnev, nejaký rapidný nárast hnevu, nervozity, frustrácie, hnev voči nejakej skupine, voči nejakej konkrétnej osobe, pretože to je cieľom väčšiny dezinformácií, spôsobovať hnev, napätie spoločnosti. Alebo šok v negatívnom zmysle slova. A veľmi tak prvoplánovo, že naozaj čitáte odrazu wow, aha, toto vo mne vyvoláva nejaké napätie, tak radšej si to idem overiť. Naozaj je to tak? Lebo by som povedal...
A kde si to tí ľudia majú overiť? Ak napríklad čítajú rôzne hoaxy o banderovcoch, čítajú rôzne hoaxy o tom, o biolaboratóriách a podobne a šíria to do spoločnosti, na druhej strane títo istí ľudia potom nemajú potrebu dôverovať napríklad slovám bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva, ktorý už otvorene hovorí napríklad o mape, kde ukazuje mapu, ktorú si o chvíľku aj ukážeme, kde ten Kyjev je vlastne len takým tým malým územím Ukrajiny v tomto zmysle. Ako toto, kde si to tí ľudia majú overiť?
Tak to je v dnešnej situácii naozaj ťažké, pretože štát by tu mal byť ten prvý, ktorý by vedel ukočírovať túto formu komunikácie, tak ako to bolo v minulosti. Čiže ťažko odpovedať. Keď si predstavím nejaký hoax súvisiaci s Európskou úniou, tak asi zájsť na web rôznych inštitúcií, zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a podobne. Čiže skúsiť si možno prostredníctvom vyhľadávača pozrieť viacero rôznych zdrojov a prípadne encyklopédie, internetové, diskusné fóra, ale naozaj je náročné sa zorientovať, prípadne ísť na našu stránku Hoaxy a podvody.
Tak a ja to ukončím tým, čo máte vlastne na klope svojho sacha. Vy ste boli autorom tej kampane Hoaxy sa na mňa nelepia, tak aby sa na nás tie hoaxy nelepili aj ďalej. Pán Puchovský, ďakujem pekne, želám veľa úspechov.
Ďakujem pekne.
Dámy a páni, teším sa na vás vo štvrtok v Náhrane. Majte sa fajn, pekný podvečer.